havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 4-fevral seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan ayblangan mahbusning qamoqda o'lgani rad etildi. Toshkentda avtomashinalar salonlaridagi buyumlarni o'g'irlayotgan guruh haqida video tarqatildi. Ukrainada muxolifat va hukumat til topisha olmayapti. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston jazoni o'tash bosh boshqarmasida diniy ayblovlar bilan qamoqda saqlanayotgan Mehriniso Hamdamovaning o'limi haqidagi gaplar yolg'on ekanini bildirdi. Bu haqda O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, guruh rahbari Surat Ikromov Mehriniso Hamdamova yuzasidan internetda paydo bo'lgan xabarlar naqadar haqiqatga yaqin ekanini bilish maqsadida jazoni o'tash bosh boshqarmasi raisi o'rinbosari podpolkovnik Boboqulov bilan uchrashgan. Boboqulov Hamdamovaning qamoqda o'lgani haqidagi xabarlarni rad etgan. 1969-yilda tug'ilgan Mehriniso Hamdamova Ko'k Gumbaz masjidi otinchasi bo'lgan. U 12-yil 10-aprelida Qashqadaryo sudi tomonidan diniy ayblovlar bilan ayblanib 7 yilga kesilgan edi. Kuni kecha Facebookda Hamdamova Toshkentdagi 64-18 jazoni o'tash mahkamasi kasalxonasida vafot etgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Facebookdagi vaditeli Toshkentda guruhida Toshkentdagi avtomobillar salonlari va bagajlardagi buyumlarni o'g'irlayotgan guruh haqida ma'lumot berildi. Fevralning dastlabki kunlarida e'lon qilingan videoda oq Nexia mashinasini mingan o'g'rilardan biri Lacetti mashinasidagi buyumlarni o'g'irlab ketayotgani tasvirlangan. Bundan tashqari yana bir Nexia'ga o'g'rilar hujum qilib, uning oynalarini sindirgani, salon va bagajini ochib, undan bir qop yukni o'margani va davlat raqami bo'lmagan oq Nexia'ga yuklab ketgani tasvirlangan. Yana bir video e'lon qilingan. Video yozuv jabrlanuvchi Nexia turgan joydagi kuzatuv kamerasidan olingani xabar qilinmoqda. Facebookdagi ma'lumotlarga qaraganda o'g'rilar 3-4 kishi bo'lib harakat qiladi. Ular 30 yoshga ham to'lmagan yigitlardir. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Tongi yangiliklar. Ukraina parlamentining kelishuv kengashining 3-fevralda o'tgan yig'inida parlament fraksiyalari rahbarlari konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritish masalasida til topisha olmadi. Parlamentdagi muxolifat parlament 4-fevraldagi yig'inida 2014-yildagi konstitutsiyani qayta tiklashi shartligini talab qilmoqda. Mazkur konstitutsiyada prezident vakolatlari qisqartirilgan va parlament tomonidan koalitsion hukumat tuzilishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari muxolifat rejasida yana 4 band bor. Bu shartlarning bajarilishi mamlakatni ijtimoiy siyosiy bo'hrondan olib chiqadi deb ishonmoqda. Parlamentdagi hukmron partiya esa muxolifatning bunday talablariga qarshi chiqayotir. Janubiy Afrika Respublikasi poytaxti Johannesburgda dushanba kuni mamlakatning sobiq prezidenti Nelson Mandela vasiyati e'lon qilindi. Xabarlarda aytilishicha, Mandelaning boyligi 4,100,000 dollarni tashkil qiladi va bu boylikni u o'z oilasiga, mamlakatdagi hukmron partiya bo'lgan Afrika Milliy Kongressiga, bir necha o'quv yurtiga va o'z qo'lida ishlagan xodimlariga vasiyat qilib qoldirgan. Sudya Dikang Mosenekening bildirishicha, Mandelaning oila a'zolari bu vasiyatga qarshi chiqmagan. Janubiy Afrika Respublikasining birinchi qora tanli prezidenti apartheid tuzumiga qarshi kurashchi Nobel tinchlik mukofoti sohibi Nelson Mandela 2013-yilning 5-dekabrida 95 yoshida vafot etgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. Tongi yangiliklar. Qirg'iziston janubida madrasa binosi bosib qolgani oqibatida kamida 56 odam yaralandi. Jalolobod viloyatining Suzoq tumanidagi Imom Azam madrasasining 2-qavati vafot etgan mahalliy imomni dushanba kuni dafn qilish marosimi paytida bosib qolgan. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Nurbek Janibekov buni falokat deb atadi. Janibekov tergov surishtiruv ishlari tugaganidan keyin voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Ozodlik to'lqinini tinglayapsiz. So'nggi yangiliklar bilan tanishtirdik. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda O'zbekistonda havo harorati -28 darajagacha pasayib, mamlakat anomal sovuq iskanjasida qolmoqda. O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida kollej, litsey, maktab va bog'chalar ma'lum muddatga yopildi. Hamkasbim Mehribon mamlakatdagi qahraton sovuq bilan bog'liq vaziyatni kun davomida jonli blok orqali yoritayapti. Mehribon hozir men bilan birga studiyada. Mehribon, mana O'zbekistondagi shu kunlarda hukm surayotgan ayozli ob-havo vaziyat haqida tinglovchilarga eng so'nggi ma'lumotlar haqida gapirib bersangiz, marhamat.
Rahmat Hasanjon, biz mana shu qahraton sovuq O'zbekistonda hukm surayotgan qahraton sovuqda qanday yashayapsiz degan sarlavha bilan jonli blok e'lon qildik saytimizda va bizga mana shu kun davomida WhatsApp ijtimoiy tarmog'i, Odnoklassniki, Facebook va Twitter ijtimoiy tarmoqlari orqali bizga O'zbekistonni deyarli barcha hududlaridan ma'lumotlar kelib turdi. Shuningdek, bizning mushtariylarimiz sayt orqali ham o'z ma'lumotlarini sharh sifatida qoldirdilar.
Endi nimalar yozishyapti ular?
Endi juda ko'p narsa yozishyapti. O'sha sovuqni qanaqa darajada sovuqligini urgutlik bizni bir mushtari imiz yozgan sharh orqali bir tasavvur qilish mumkin. U kishi yozyaptiki, biz shu mana u kishini yozganlaridan iqtibos keltiraman. Ikkita ukam, ota-onam, men, akam bilan xotini va 3 bolasi, jami 10 kishi bitta xonada tiqilib olib uxlamoqdami sovuq tufayli dedi. U kishini yozishchi o'sha uyda ichkarisida shu akasini kichkina o'g'ligini ichishi uchun qo'yilgan idishdagi suv talabgacha yaxlab muzlab qolganda, endi shundan bilsa bo'ladi, sovuq nafaqat tashqaridagi sovuq, ichkaridagi sovuqni ham qancha darajadagi haroratni pastligini. Ko'p joylarda mana shu anomal sovuq tufayli elektr quvurlari yorilib ketgan va o'sha gaz yetib boradigan hududlarda ham shu oxirgi 2-3 kun ichida gaz yetib bormayapti, lekin gaz yo'q hududlarda aholi o'sha tezak va o'tin tufayli kun kechiryapti.
Mana endi o'sha Qoraqalpog'istonda 3 fevralga o'tar kechasi, 3 fevral kuni ob-havo harorati qancha bo'lgan ekan?
Qoraqalpog'istonda o'sha 20 darajadan kattaroq bo'lyapti kechqurunlari deyapti. Kunduz 15-16 hatto 18 darajagacha sovuq bo'lgan. Endi
yog'ingarchilik bormi yo faqat quruq sovuqmi?
Qoraqalpog'istondagi vaziyat 31-yanvar kuni qalin qor yoqqan va mana shu qor hozirgacha muzlab erimasdan qolgan va yo'llar yaxlab qolgan. Endi Hasanjon, biz o'sha bizni tinglovchilarimizdan olgan ma'lumotlarga ko'ra bugungi kunda mamlakatdagi deyarli barcha viloyatlardagi bog'cha, maktab, kollejlar, litseylar vaqtincha yopilgan, jumladan Samarqanddagi kompyuter texnologiyalari va gidromelioratsiya kollejdan olingan ma'lumotga ko'ra 3 fevraldan boshlab kollej 3 kunga yopilgan. Biz kollej xodimlari bilan biri bilan suhbatlashdik. Uni aytishicha, mana shu 3 kun ichida havo ilimasa yana uzaytirilishi mumkin mana shu dam olish kunlari. Biz Samarqanddagi kollejlardan birida o'qiydigan Dilshodbek ismli bir kollej o'quvchisi bilan suhbatlashdik. Uning aytishicha, o'sha ularga 7 kunlik dam olish berilgan.
Karantin e'lon qilib bolani javob berayotgan ekan. 1 haftaga. Shu dushanbadan kelasi dushanbagacha. Endi hozircha 1 hafta bo'lsa kerak deb bilmayman aniq. 1 hafta dedilar menga. Havo harorati sovuq, kollej sovuq. Shundoq ham o'tgan kunlar kollejni ichi tashqaridan sovuq edi. O'tgan kunlar sal havo normal bo'lgan paytlarda. Hozir havo harorati O'zbekiston bo'yicha barcha joylarda sovuq bo'lgan. Tashqariga chiqib bo'lmaydi, shuning uchun kollejlar sovuq, shuning uchun javob beryapti-da. 20 gradus kechqurunlari bo'lyapti. Kunduzi 15 gradusgacha sovuq. Bolalar ukam darsga borgan edi, kichik ukam bo'lgan bitta ukam darsga borib keldi. 1-sinfdan 4-sinfgacha 5-maktabda o'qiydi ular. O'sha ularda ham 1 hafta karantin e'lon qilgan ekan. Jiyanlari ham bog'chada boradi, bog'chaga bugun nima qilayotgan ekan, ularda ham bog'chaga olib kelmanglar, bog'chada ham bog'chalar ham yopiq ekan deb aytishgan ekan.
Bog'chalar ham 1 haftaga karantinmi?
Ha, mana shundan bog'cha, maktab va mana o'qiydigan kollejlarda, bilargan kollejlarda hozircha karantin.
Demak, bu Samarqanddagi vaziyat haqida talaba gapirib berdi. Mehribon, O'zbekistonning boshqa shaharlarida vaziyat qanday hozir?
Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, deyarli mamlakatning barcha hududlaridagi vaziyat Samarqand bilan ayni ko'rinishda. Endi biz tinglovchilarimizdan kelgan ma'lumotlarni shu o'rinda bitta-bitta qisqa-qisqa o'qib o'tsam, demak, Qorako'llik tinglovchimiz yozyapti, Buxoroda ham maktablar ma'lum muddatga yopilgan, juda sovuq havo, bizda ham havo sovuqligi tufayli maktablar to'xtatildi deb yozdi. Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan bizni tinglovchimiz. Surxondaryoda ham maktablar yopiq, bizda hozir 30 santimetr qor. Surxondaryoda maktablar yopilgan, eshitishimcha mashina qatnovlari ham to'xtatilgan deb yozdi surxonlik yigit. Qo'qonda ham maktablar yopilgan, payshanbadan boshlab ishlarkan degan xabar yo'lladi qo'qonlik tinglovchimiz. Namanganda esa 15 kunga yopildi degan xabar keldi. Buni biz o'rganib ko'rishga imkoniga ega bo'lmadik. Mamlakatning boshqa viloyatlariga nisbatan Qoraqalpog'istonda maktab va kollejlar bir necha kun avval yopilgan. Nukslik o'qituvchini ismini ochiqlamaslik sharti bilan bizga aytishchi, 31 yanvardan buyon shahardagi barcha ta'lim maskanlari yopiq holda.
6 fevral deyilgan, endi bilmadim. Juma kuni yopiluvdi.
Bog'chalar ishlayaptimi? Xabaringiz yo'qmi?
Yo'q. Bog'chalar ham ishlamayapti hozir. Kollejlar ham shu o'qish bo'lmayapti hozir. Sovuq tufayli vaqtincha to'xtatilgandi.
Demak, Mehribon, O'zbekistondagi anomal holat, ya'ni ayozli sovuq faqat bizni mamlakatda emas, balki qo'shni davlatlarda ham shunday ob-havo sharoiti kuzatilyapti. Mana bugun muxbirimiz xabar qilishi, Afg'onistonning shimolida ham juda ham qalin qor yoqqan va O'zbekiston Afg'oniston o'rtasidagi o'sha port orqali oldi-berdi savdo aloqalari, eksport import to'xtatilgan. Ayni paytda qo'shni Tojikistonda ham, demak, Kulob shahrida, Dushanbeda aeroportlarda havo qatnovi to'xtatilgan. Tojikiston hukumati ham o'sha maktablarda, bog'chalardagi, litseylardagi o'qishlarni to'xtatib karantin e'lon qilgan. Endi sinoptiklar biron bir bashorat qilyaptimi, bu qanchagacha davom etishi mumkin? Bu to'g'risida ham ma'lumotlar bormi?
Endi shu ob-havoni kuzatish markazi xodimlari fevral oyini boshida shu bir necha kun davomida sovuq bo'lishini aytishgandi. Bugun 3 fevral kuni Toshkentda 13 daraja sovuqlik kuzatildi. Endi biz aniqlash imkoniga ega bo'lmadik. Hozirgina olingan ma'lumotga ko'ra, hatto Toshkentdagi ayrim maktablar ham ma'lum muddatga yopilgan. Jumladan bizga xabar yo'llagan tinglovchimizga ko'ra, Sergelidagi 236 bog'chada va ayrim maktablarda hozir dam olish e'lon qilingan va mana shu tinglovchimiz aytishicha, sovuqning o'ta kuchliligi natijasida maktab bog'chalaridagi quvurlar yorilib ketgan va mana shu quvurlarni ta'mirlash bog'cha mudiralarini zimmasiga yuklatilyapti ekan. Bu tinglovchimizni yozishi bo'yicha o'sha bog'cha mudiralari bolalarga ajratilgan oziq-ovqatlarni sotib, shuni hisobiga quvurlarni ta'mirlayapti ekan.
Qanchalar ishonchli bu ma'lumot?
Endi biz albatta buni keyingi dasturlarimizda o'rganib ko'ramiz. Hozircha bu bizni toshkentlik mushtariyimizni yo'llagan xabarini iddaoli deb nima qilamiz? Demak, o'sha biz O'zbekistonni deyarli barcha hududlardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, yo'llardagi vaziyat anchayin jiddiy, ya'ni o'sha yo'llar yaxlab qolgan, ko'p joylarda qor yoqqandan keyin u muzlab qolgan, erimagan va shuning natijasida yo'llar yaxlab qolgan va avtohalokatlar ko'p bo'layotgani aytilyapti. Hatto bitta mushtariyimiz o'zi Damas'i tegiga tushib ketgani va Xudoni sharofati bilan sog' tirik qolganini yozdi. Biz albatta, Hasanjon, vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Saytimizda jonli blogimiz kun davomida yoritilyapti va yana yoritamiz. Biz tinglovchilarimizdan o'sha WhatsApp orqali +420 724 971 539 manziliga o'zlarining ma'lumotlarini, shu qahraton qish bilan bog'liq, sovuq bilan bog'liq ma'lumotlarni jo'natishini so'rab qolardik. Ha, keyin Hasanjon, bizni o'sha jonli blogimizda Toshkent, Samarqand, Farg'ona mamlakatning deyarli barcha hududlaridan olingan o'sha qahraton qish aks etgan suratlardan jamlangan galereyalarimiz joylashtirilgan o'sha jonli blogimizga biz tinglovchilarimizdan o'sha jonli blokda O'zbekistonni turli hududlardagi vaziyatni tasavvur qilib olishlari uchun bizni jonli blogimiz hali yana faoliyat ko'rsatadi.
Mehribon, katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, hamkasbim Mehribon, shu kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq turli viloyatlarga qanchalar ta'sir etayotgani va u yerdagi vaziyatni tasvirlashga harakat qildi Ozodlikdan dasturimiz. Qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana shu kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan favqulodda sovuq holat bilan bog'liq lavha bilan davom etadi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayib, qor ko'p yoqqani mamlakatdagi ba'zi aeroportlar faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatdi. Ozodlik qo'lga kiritgan ma'lumotlarga qaraganda Termiz, Namangan, Farg'ona va Andijon aeroportlari ishida uzilishlar sodir bo'ldi. Masalan, Farg'ona aeroporti 3-fevral soat 16:00 da ham yopiq qolayotgan edi. Havo maydonining qachon ochilishi ham ma'lum emasdi. Vaziyatni Sarvar Usmon o'rgandi.
Xalqaro Toshkent aeroporti ma'lumot xizmatidan 3-fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:45 da olingan ma'lumotga qaraganda Toshkent havo maydoni parvoz va qo'nish uchun ochiq edi. Biroq Termiz va Namangan aeroportlari o'sha daqiqada yopiq edi. Oradan bir necha daqiqa o'tkazib Namangan aeroporti bilan bog'landik va uning ochilganini bildik.
Ertalab 10:30 da ochilgan edik.
Kecha 3:00 kecha?
Ha, kecha ham 3:00.
Bugun yana nechta reys qoldi?
Xo'p, yana bugun Toshkentdan hozir reysimiz bor Namanganga.
Qabul qilasizlar, a?
Ha, qabul qilyapmiz.
Dedi Namangan aeroporti rasmiysi. Uning aytishicha Andijon va Farg'ona aeroportlari uchish-qo'nish yo'li qordan tozalayotgani bois yopiq.
Andijon reglament bo'yicha bekilkalarga ishlamayapti. Farg'ona bek ochistka polosi.
Farg'ona aeroporti xodimlaridan birining aytishicha bu havo maydoni 2-fevral kuni bittagina reysni qabul qilib olgan, 3-fevral kuni esa har holda mahalliy vaqt bilan soat 16:30 gacha Farg'onadan parvoz amalga oshirilmadi, uchoq qabul qilinmadi. Andijon va Termiz aeroportlari bilan bog'lanib bo'lmadi, lekin Termiz aeroportidagi vaziyatni shu shahardagi taksopark xodimi aytgan gapdan tasavvur qilish mumkin.
Qor ko'pmi?
Ha, voy, belizgacha.
Hozir ham yog'yaptimi?
Hozir ham yog'yapti.
Termiz taksoparki vakilidan shahardagi yo'llar ahvolini so'radik.
A ko'chalar tozalanyaptimi?
Когда как?
Ну когда как и qanaqa?
Ну kim vaqt o'sib tozalayapti.
Alohida texnika chiqarilgan yo'qmi? Shahar hokimiyati chiqargan yo'qmi?
Yo'q.
Dedi Termizdagi taksopark vakili. Ob-havo davlat chegarasini tan olmaydi. Qor qalin yoqqani oqibatida Afg'oniston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim mintaqalarida kamida 15 odam nobud bo'ldi. Bu haqda O'zbekistondan ma'lumot yo'q. Tojikistonning Dushanbe, Ko'lob va Qo'rg'ontepa shaharlaridagi aeroportlar yopildi. Tojikistonning ayrim hududlariga bir necha soat ichida 80 santimetrgacha qalinlikda qor yoqqani aytilmoqda. Tojikistonda bolalar bog'chalari, maktablar va oliygohlar 10-fevralgacha yopildi. Qirg'izistonda 5 kishi qor ko'chkisi ostida qolib nobud bo'ldi. O'sha aeroporti 2-fevral kuni ishlamadi. Jalolobod shahri aeroporti 3-fevral kuni yopildi. Qamchiqda nima gap? Angren Toshkentni Farg'ona vodiysi bilan ulaydigan strategik yo'ldagi Qamchiq dovonining Toshkent tomonidagi ostonasi. Shu shaharlik buldozerchi Abduqahhorning aytishicha avvaliga yoqqan yomg'ir qorga aylangan va mana 2 kundan beri yog'moqda. Lekin shaharda transport qatnovida uzilish bo'lgani sezilmayapti. Buldozerchi Abduqahhordan dovon ochiqmi yo'qmi deb so'radik.
Hay, yog'da ham texnikalar ko'p, ochiq yo'llar. Hozirlab turibdi.
dedi angrenlik tinglovchimiz. Aftidan buldozerchi 2-fevralgacha bo'lgan ma'lumot bilan o'rtoqlashdi, chunki Namanganlik bir manbaning aytishicha dovon 2-fevral kuni ochiq edi. O'g'lim kecha Qashqadaryoga ketdi, dedi manba. Lekin 3-fevral kuni yopiq edi. Toshkentga ketayotgan do'stim qaytib keldi, dedi u. Favqulodda vaziyatlar vazirligi navbatchisi mahalliy vaqt bilan soat 17:50 da Qamchiq dovoni ochiq dedi.
Demak, 3-fevral kuni Markaziy Osiyo jumladan O'zbekistonda kuzatilayotgan favqulodda sovuq mamlakat aholisi hayoti va tashkilotlar faoliyatiga qanday ta'sir etayotganiga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Ozodlik radiosi sovuq bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etmoqda. Kelgusi dasturlarimizda bu haqda batafsil ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan 10 yil o'tib, Kiyev shahri markazi va borgan sayin ko'proq mintaqalar Viktor Yanukovich va u ta'msil qilgan siyosiy iqtisodiy kuchlardan ozod bo'lishni istayotgan 10 minglab ukrainaliklar noroziligi o'chog'iga aylandi. Qish sovug'i -20 darajadan pasayganiga qaramay, o'z siyosiy talablarida sobit turgan muxolifat va uning tarafdorlari tarqay demayotir. Aksincha, Ukrainani ozod va farovon Yevropa davlatiga aylantirish uchun lozim bo'lsa jonini berishga ham hozirligini ta'kidlamoqda. Ayni paytda bu hodisalarni 2004-yilda bo'lgani kabi Postsovet hududidagi O'zbekiston kabi davlat rasmiylari yurak hovuchlab kuzatmoqda. Lotin Amerikasidagi yong'inlar haqida lavhalar yozayotgan bu davlat ommaviy axborot vositalari esa Yevromaydondagi siyosiy yong'in haqida lomim demayotir. Xususan O'zbekiston Respublikasining Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni Kiyev shahriga, mamlakatning g'arbiy va markaziy mintaqalariga bormaslikni tavsiya qildi. Tilga olingan hududlarga borishga majbur bo'lib qolgan o'zbekistonliklarga esa o'ta zirak va ehtiyot bo'lish, namoyishlarda ishtirok etmaslik, voqealarni suratga yoki video tasvirga tushirmaslik, sodir bo'layotgan voqealar mavzuida mahalliy aholi bilan bahs munozaralarga kirishmaslik tavsiya qilindi. Ozodlik savollariga javob berar ekan elchixonaning o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi o'z vatandoshlariga berilayotgan tavsiyani Ukrainadagi siyosiy vaziyatning murakkabligi bilan izohladi. Ayni paytda O'zbekiston tashqarisida ishlab yashayotgan millionlab o'zbekistonliklar Kiyevdagi siyosiy jarayonlarni mustaqil ommaviy axborot vositalari orqali kuzatish imkoniyatiga ega. Siz shu imkoniyatdan foydalanyapsizmi? Ukrainada bo'layotgan siyosiy jarayonlar siz uchun qiziqmi? Qiziq bo'lsa, nimasi bilan qiziq? Bu voqealarni qaysi axborot vositalari orqali kuzatyapsiz? Agar Ukrainada bo'lsangiz, Yevromaydonga borarmidingiz va nima uchun? Ukrainadagi siyosiy jarayonlardan o'zbekistonliklar uchun qanday saboq chiqarish mumkin deb o'ylaysiz? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi o'tgan hafta oxirida inson huquqlari himoyachilari alyansi vakillarining arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qilib oldi. Alyans vakili Yelena Urlayevadan olingan bu xabarni Konstitutsiyaviy sud devoni xodimi tasdiqladi. Shu paytga qadar Konstitutsiyaviy sud inson huquqlari himoyachilari shikoyatini ko'rib chiqish uchun qabul qilgani to'g'risida ma'lumot paydo bo'lgan emas. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Inson huquqlari himoyachilari alyansi vakili Yelena Urlayevaning ozodlikka xabar qilishicha, ular konstitutsiyaviy sudga Toshkent shahar militsiyasi xodimlarining 13-yil 13-may kungi harakatlari ustidan shikoyat arizasi kiritgan. Urlayeva a'zosi bo'lgan tashkilot faollari o'sha kuni, ya'ni 1 yil oldin Andijon fojiasi qurbonlarini xotirlash uchun Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy ko'chasi va Sharof Rashidov shoh ko'chalari chorrahasida joylashgan Jasorat yodgorligi oldida yig'ilgan faollar o'z aksiyalarini boshlashga ulgurmasdanoq ularni militsiya xodimlari qo'lga olgan edi.
Сразу после ареста 13 мая
Hibsga olinganimizdan keyinoq yuristimiz militsiya xodimlarining g'ayriqonuniy harakatlari yuzasidan shikoyat arizasi kiritgan, lekin fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi sudyasi shikoyat arizamizni ko'rib chiqishni rad etgan edi, dedi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha, Alyans tuman sudining rad javobidan keyin qonunda belgilab qo'yilgan tartibga rioya qilib barcha yuqori instansiyalarga, jumladan Oliy sudga ham arz qilgan va bironta instansiyadan ham o'zlarini qoniqtiradigan javob ola olmagach, konstitutsiyaviy sudga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Urlayevaning aytishicha, alyans yuristi Adelaida Kimni 29 yanvar kuni konstitutsiyaviy sud sudyasi Husanova qabul qilgan.
Sudya Husanova приняла к рассмотрению нашу жалобу и сказала, что они будут рассматривать и затем дадут экспертное заключение и ответ.
Husanova shikoyatimizni ko'rib chiqish uchun qabul qildi va shikoyatni ko'rib chiqajagi hamda shikoyat yuzasidan ekspert xulosasi va javob berajagini aytdi, dedi Urlayeva. Javob qachon berilajagini Yelena Urlayeva ayta olmadi. Alyansning konstitutsiyaviy sudga shikoyat arizasi kiritgan yuristi Adelaida Kim bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Lekin Ozodlik konstitutsiyaviy sud devoni bilan bog'landi. Devon xodimining aytishicha, sudya Husanova o'tgan hafta oxirida inson huquqlari himoyachilari bilan uchrashgan, ularning arizasi ko'rib chiqish uchun qabul qilingan. Yelena Urlayevaning aytishicha, konstitutsiyaviy sud yanvarning oxirida ko'rib chiqish uchun qabul qilgan shikoyat arizasi u a'zosi bo'lgan inson huquqlari alyansining mazkur sud ko'rib chiqish uchun qabul qilgan birinchi arizasidir. Bundan bir necha yil oldin prezident saylovi kampaniyasi paytida Axtam Shaymardanov, Abdulla Tojiboy o'g'li kabi huquq himoyachilari konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgan, lekin ularning arizalarini qabul qilishmagan, dedi Yelena Urlayeva. Shu paytgacha ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonning huquq himoyachilarining konstitutsiyaviy sudga murojaat qilib masala hal qilganlari to'g'risida xabar paydo bo'lgan emas.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. 3-fevral kuni Moskvaning Atradnoye tumanidagi 263-sonli maktabning yuqori sinf o'quvchisi qurol bilan o'z maktabiga bostirib kirib, 20 nafarga yaqin maktabdoshini garovga oldi. Garovgir hodisa joyiga chaqirtirilgan politsiya naryadini o'qqa tutdi. U bir nafar o'qituvchi va bir politsiya xodimini otib o'ldirdi. O'smir o'z o'qituvchisi bilan mojarodan so'ng bunday ishga qo'l urgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
3-fevral kuni Moskvaning Atradnoye tumanidagi 263-sonli maktabga soat 12:00 bostirib kirgan o'smir biologiya darsida o'tirgan 10-sinf o'quvchilarini garovga oldi. Hodisa guvohlarining aytishicha, u yo'lda uchraganlarga "Menga geografiya o'qituvchisi kerak" deb baqirgan. Keyin biologiya xonasiga kirib olgach, sinfxonada 24 o'quvchini garovga olgan. Moskva politsiyasi maktabga bostirib kirgan jinoyatchining 2 kishi, geografiya o'qituvchisi va hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimini otib o'ldirgan, yana bir politsiyachiga og'ir jarohat yetkazganini aytmoqda. Politsiya rasmiysiga ko'ra, qurollangan o'quvchi qisqa muddatda qo'lga olingan.
художники, 20 человек, и учителя является ученик этой же школы, ученик старших классов.
Yigirma nafar o'quvchi va bitta o'qituvchini garovga olgan shaxs shu maktabning katta sinf o'quvchisi ekani aniqlandi. Hozirda u zararsizlantirildi, garovga olinganlar ozod etildi. Amaliyot davomida jiddiy jarohat olib politsiya xodimi nobud bo'ldi. Shuningdek, yaralangan geografiya o'qituvchisi ham o'ldi, deya ma'lumot berdi Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Andrey Pilipchuk. Pilipchuk maktabda qolgan barcha o'quvchi va xodimlar evakuatsiya qilinganini qo'shimcha qildi. Maktabda otishma ochgan katta sinf o'quvchisining o'zi esa hibsga olingan. Rus matbuoti xabariga ko'ra, bolaning qo'lga olinishida uning otasi ko'maklashgan va politsiya xodimlari bilan birga muzokarada qatnashib, uni taslim bo'lishga ko'ndirgan. O'smir ishlatgan qurol esa uning otasi nomiga qayd etilgani xabar qilinmoqda. Tergovchilarga topshirilgan va ismi oshkor etilmayotgan o'smir Rossiya Tergov qo'mitasi xodimlari tomonidan so'roq qilinayotgani aytildi. Norasmiy manbalarda o'qitgan o'smir shu maktabning 10-sinf o'quvchisi Sergey Gardiyev, otib o'ldirilgan geografiya o'qituvchisi esa 37 yoshli Nikolay Kirillov, otishmada yaralanib, shifoxonada jon bergan politsiya xodimi katta serjant Sergey Bushuyev ekani aytilmoqda. Jarohatlangan yana bir politsiya xodimi hodisa joyidagi maktabning futbol maydonchasidan vertolyotda shifoxonaga olib ketildi. Tergovchilar Sergey Gardiyev, geografiya o'qituvchisi unga past baho qo'yib, uni oltin medaldan mahrum qilishga urinayotganlikda ayblab, otganini ma'lum qilmoqda. Hodisa joyiga yetib kelgan tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 3 moddasi, ya'ni qotillik, garovga olish va huquq tartibot idorasi xodimiga tahdid qilish asosida jinoiy ish ochilganini bildirdi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosidan dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistondagi siyosiy voqealarga buramiz. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilari mamlakat o'zbeklarini prezidentlik saylovida faol ishtirok etishini bashorat qilmoqda. 5-aprel kuniga belgilangan prezidentlik saylovida qatnashadigan nomzodlarning saylovoldi kampaniyasi 2-fevral kuni rasman boshlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 11 nafar nomzod iqtidordagi prezident Hamid Karzayning o'rnini egallash uchun siyosiy kurashni boshlagan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Joriy yilda Afg'onistonda o'tkazilajak saylovlar natijasida bundan taxminan 5 yil oldin xalq tomonidan saylangan prezident siyosiy hokimiyatni saylovlarda g'alaba qozongan yangi prezidentga topshiradi. Ushbu hodisa darvoqa Afg'oniston tarixida ilk bor ro'y beradi. Yakshanba kuni prezidentlik maqomiga da'vogar 11 nomzod o'z saylovoldi kampaniyalarini boshlagan edilar. Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilardan hech biri mamlakat rahbarligi maqomiga da'vogar emaslar, ammo bu lavozimga nomzod shaxslardan 5 kishisi nomzod vitse-prezidentlarini o'zbeklardan tanlaganlar. Mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum prezidentlik lavozimiga nomzod doktor Ashrafxoni Ahmadzayning nomzod vitse-prezidenti o'laroq saylovlarda qatnashadi. So'nggi yillarda Afg'onistonning siyosat maydonida faollashgan etnik o'zbeklarni aprel saylovlarida katta hissa qo'shishlari kutiladi. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar o'tmishda uzoq yillar davomida siyosatdan chetlatilgan etnik o'zbeklar bundan nari mamlakat hokimiyatida o'zlariga munosib o'rinlarga ega bo'lish uchun kurashayotganliklarini ta'kidlaydilar. Doktor Hafizullo Fayoz gapiradi.
Afg'oniston o'zbeklari bundan oldin bo'lib o'tgan 2004 va 2009 yillardagi saylovlarda faol qatnashgan. Lekin bu galgi saylovlarda oldingi saylovlarga nisbatan ancha faolroq qatnashishadi. Hozir Afg'oniston jamhuriyatlik saylovlariga endi kamida 4 kishi o'zbeklardan kelajak prezidentlik o'rinbosari sifatida qabul qilingan. Shu mavzuni nazarga olib, ya'ni kelajakda o'zbek millatidan ham birinchi o'rinbosar bo'ladi va Afg'oniston o'zbeklari ham mamlakat siyosati va hukumatiga katta hissa qo'shadi degan niyat bilan Afg'oniston o'zbeklari bu galgi saylovlarda juda katta va faol ishtirok etishlariga aminman.
O'zbek siyosiy faollaridan boshqa biri Hasan To'lqin, uzoq yillar mustabid tizimlar davrida siyosiy haq-huquqlari oyoq osti etilgan Afg'oniston o'zbeklarini hozirgi demokratik sharoitda siyosiy faoliyatlarda hissa qo'shishga imkon topganliklarini ta'kidlaydi.
Xo'p, ma'lumki, mana shu Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar o'tmishlarda siyosatdan chetda qoldirilgan, hozir Afg'onistonda yaratilgan, vujudga kelgan demokratiya mana shu afg'onistonlik o'zbeklarni ham siyosatga kirishi uchun zamin yaratgan. Biz afg'onistonlik o'zbeklar bundan keyin siyosatdan chetda qolishni xohlamaymiz. Har holda biz bundan buyon mana shu davlatga sharik bo'lib o'z o'sha haqqimizni olishni istaymiz.
Afg'oniston o'zbeklari mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etadilar. Etnik o'zbeklar uzoq yillardan beri Afg'oniston iqtisodiy hayotida ham muhim rol o'ynab kelmoqda. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilari mamlakat o'zbeklari 5-aprel kuniga belgilangan prezidentlik saylovida faol ishtirok etishlarini bashorat qilayotganiga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Ozod nazar ruknining yangi soni bilan davom etadi. Soliqchilardan 500 ming undirdim. Bu ishni har bir o'zbek qilishi mumkin. O'zbekistonliklar adolatga ishonmaydi. Shuning uchun adolat izlab konstitutsiyaviy sud u yoqda tursin, tuman sudiga ham bormaydi. Lekin ayni paytda O'zbekistonda sudlar orqali adolatni qaror toptirish mumkin. Biri ikkinchisiga zid bu ikki fikrni bitta odam. Farg'onalik iqtisodchi o'qituvchi 67 yoshli pensioner domla Ma'rufjon Abdurahmonov o'zining ozod nazarida bildirdi. Mamlakatdagi vaziyatga bugun aynan Ma'rufjon akaning ozod nazar bilan qarashga qaror qilganimiz bejiz emas. U kishi o'zining qadriy fuqarolik huquqlari himoyasi to'g'risidagi gaplarni besamar choyxona gurunglarida saqich qilmaydi, balki ularni sudlar orqali real himoya qiladi. Ma'rufjon akaning ozod nazari mavzuini O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi huquq himoyachilari arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qilgani to'g'risidagi xabarimiz belgilab berdi. Sarvar Usmon olib boradigan suhbat boshida albatta Farg'onadagi ob-havoni ham so'radik. Axir bu shaharda havo yomonligi bois 3-fevral kuni samolyotlar uchmadi. Marhamat, ozod nazarni tinglang.
Ma'rufjon aka, sog'lardan charchamadingizmi?
Yo'q, sovuqlarda men hech qachon charchamayman, chunki qish kuchligini qilish kerak, yoz yozligini qilish kerak.
Jo, vahima katta-yu, a? Qor katta deydi, sovuq ortiqcha deydi, Farg'onada qanday? Aeroportlar ham ishlamayaptimiz bugun.
Farg'onada ham xuddi shunday. Mashina, masalan, qatnovi juda qiyin, piyoda yurish ham qiyin, odam sirqalib ketyapti, bosqi bo'lyapti, bozorga men borib qaytib keldim. Odatda 20 minut 30 minutda bozorga chiqib, orasi yaqinda bizga. Men 1 soat, 1 yarim soat vaqt sarf qildim masalan. Ehtiyot bo'lib yuramiz. Ko'chalarda masalan aytadim, qor, asfaltlar, o'shani tozalaydigan odam yo'q. Odamlar ham kelyapti, transport vositalari ham kelyapti.
O'zi shaharda qish uchun mo'ljallangan bir texnika bormi?
Texnika bo'lsa ham men ko'rmayapman. Masalan, Farg'ona qoq markazida o'sha dehqon bozorining yon atrofida asfalt ko'chadan trotuarga o'tib bo'lmaydi axir. Qoq sirg'alib yiqilib tushishi mumkin. Tozalaydigan bir nima vosita bo'lmasa, kurak bilan birov tozalamasa, bosqatmasa. Ko'rib turib o'shanga hayron bo'lyapman. Hoy tavbaye, nahotki O'zbekiston to'g'ri jannat, lekin yer yuzidagi jannat. Sabab qishga tayyorgarlik yo'q ekanda, deb qichqirgan bilan kelib qo'ydilar hali.
Endi ob-havoni gapni boshlash uchun so'radim. Ma'rufjon aka, bir boshqa mavzu, asosiy mavzuimiz. O'zbekistonda konstitutsiyaviy sud borligini bilasizmi?
Bilganda qandoq, albatta bilaman. Chunki boshqa davlatlarda bo'lgani kabi bizning O'zbekiston Respublikasida ham konstitutsiyaviy sud bor, amal qilyapti, ishlayapti deyishadi. Chunki birorta boshqa davlatlarga o'xshab turib, fuqarolar konstitutsiyaviy sudga murojaat qilib, u yoki bu qonunni yoki qoidani O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga to'g'ri kelish kelmasligini bahslashayotganini men hali biror marta eshitgan emasman. Shuning uchun hayron bo'laman.
Yo, borligini unda qayerdan bilasiz?
Borligini O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy sud to'g'risidagi qonuni chiqqanidan, bu haqda gap yurganidan, televizyonda, orkali devlete eşitlisinde de başkaları da bilemem. Şundan bilemem, aparat.
Şimdi, Marifcan Aka, Azat Nazar'da bugünkü sahneye sizinle, Atayla, sizinle bir yazı çakıracağım yok mu? Bilemem ki, siz yüde çok bir sudlaşıp yürüyorsunuz uyuyor ki bu taşkilatlar bilen. Belki şu payet geçe, o şu kanistravi sudge müracaat kıyandır. Ya ki müracaat kımasa ya, müracaat kılıç doğrusu da bir fikir kıyandır. Marifcan Aka'ya deyip sizi taklif kıldım bugün yüz kubat diye.
Güleyim yaşlı. Kanistravi sudge müracaat kıladigan derecede hiç ağırlaşkanı yok mu? En nüfus taşkilatlardan biri bilmiş. Farhana Şakar Devlet Sağlık İnspeksiyası'ndan 2.5 yıl sudlaştım. 2.5 yıl. Vilayet sudu da 5 metreden kayta görüldü. Farhana Vilayet, para alışlar böyle Farhana Vilayet sudu da bugünden ki Nemengen'de yönetildi. Nemengen, ahı şu atölyete, kesmetliğe hemen insan şeylerden sözüm ben. Kanunga muvaffak Özbekler Respublikası Ali Sudu'ya müracaat kıldım. Ve kızın görüşündeki menge Özbekler Respublikası Ali Sudu aynen men nemeri davranırken olsam ne kandı matın parçasını keltirken olsam kanunlarda. Hüttü o şey men gösterirken matın parçasını asasam nere akli ekerliğim var. Etiraf etişti ve şundan gidip Ali Sudu'ya bağırıp müracaatını gütüp geldik. Müracaat Sudu'ya kayta görüştü ve men süt pratesini gittim. Yetkisinde manevi zürer zararga yol kiramdi yarmiga ham yetmaydi-yu, shaharma shahar qatnagandi. Lekin men protestni yutganligimdan baxtiyor bo'lib, mahallamga 40 kishiga osh berdim.
Marufjon aka, shu joyda aniq tiniq ayting. Qaysi idoradan nimani yutdingiz?
Farg'ona shahar davlat soliq inspeksiyasi O'zbekiston Respublikasi deng fuqarolarning murojaati to'g'risidagi qonunga amal qilmasdan meni og'zaki murojaatlarimga javob bermaganligi uchun yozma murojaatimga esa 6 oygacha ham umuman e'tibor bermaganligi uchun sudlashib oxiri sudda nega chiqdim? Meni murojaatimga javob qaytarmaganligi shu asosiy.
Javobgar idorasi biror narsa to'lab beradigan bo'ldimi? Nima bo'ldi?
500 ming so'm ma'naviy zarar to'ladi. Allaqachon undirib oldim. Undirib olishib 6 oyga cho'zildi. Davlat idoralari, davlat mahkamalari, ya'ni o'sha sud qarorlarini ijro etish Farg'ona shahar departamentini o'zi ham shu ishni cho'zishdi, boshqa qilishdi. Chunki har qanday soliq inspeksiyasini men yutdim-da. Meni misol nima uchun odamlar domla deb atashadi, beshafti professional kasbim soda xodimi boshqa. Lekin meni o'qimishli bo'lganligim uchun men yutdim birodar. Qani endi hamma xalqimiz, hamma odamlar ham hech bo'lmasa o'z huquqini menga o'xshab turib, hech bo'lmasa meni 10dan 1iga o'xshab himoya qilajagi olam guliston bo'lgan bo'lar edi.
Siz aytgan ikkita gapdan kelib chiqadigan savolni beraman. Dastlab aytdingizki, men shu paytgacha biron bir fuqaroni konstitutsiyaviy sudga murojaat qilganini eshitgan emasman dedingiz, to'g'rimi?
Xuddi shunday, biror marta.
Xo'p, ayni paytda, xo'p, siz konstitutsiyaviy sudgacha yetmasangiz ham, oliy sudgacha yetib, ishni yutibsiz.
100% yutdim, 99% emas, 100%.
Endi birinchi gapingizdan tinglovchida xulosa paydo bo'ladi. O'zbekistonliklar adolatga ishonmaydi degan xulosa paydo bo'ladi. Ikkinchi gapingizdan, yo'q, O'zbekistonda sudga berib, hatto soliqchilarni ham yutib olsa bo'larkan degan xulosa paydo bo'ladi. Qaysi xulosa to'g'ri?
Ikkalasi ham to'g'ri, chunki odamlar adolatga ishonmasdan qo'l siltab indamay ketaveradi. Masalan, meni o'zimga qanaqa qilib shu odamlar, ya'ni nima qilasan? Senga nima kerak bor, bet qo'ysang-chi, sen shu bitta arzinga quloq solma, pat bo'pti deb ketavermaysanmi deb qancha sana ma'lumot qildi. Lekin men ham o'zim bir inson, meni behurmat qilsa, men insonman, O'zbekiston Respublikasi grajdaniman, pasportim bor, sudda huquqim bor deb men o'zimda huquqim borligini isbot qildim va meni huquqimni ular hurmat qilishini men talab qildim. Hurmatga sazovor bo'ldiman.
Mana sizni ishingiz oliy sud darajasida hal bo'pti. Siz izlagan adolat qaror topibdi. Siz javobgar tashkilotni jazolabsiz.
Ha, bilib turgan ishni farolishlar bo'yicha Farg'ona shahar sudi ham, viloyat sudi ham inkor qilishga o'rgandi. Nima bo'pti? Siz kaltak yemabsiz, uyushmabsiz, balisada yotib chiqmabsiz. Nima uchun sizga ma'naviy zarar to'lash kerak ekan? Hammaga ketdi o'rgandi. Faqat Farg'ona viloyat prokurorlari faqatgina meni haq ekanligimni tan olgan xolos.
Marufjon aka, alo.
Xullas bey.
mana soliqchilarni oliy sud darajasida yutib chiqqan bir O'zbekiston fuqarosi sifatida tinglovchimizga siz nima degan bo'lardingiz? Qaysi sudga murojaat qilishni qo'ying bo'pti. Oddiy sudga murojaat qilsa, yutib chiqsa bo'ladimi?
Albatta bo'ladi. Hech bo'lmasa agar advokatni ham malakali yaxshi advokatlar bilan mustaqillashish kerak. Advokat topmasa menga o'xshagan domlalar bilan yuridik fakultetlarda dars bergan domlalar bilan mustaqillashish ham yo'l-yo'riqni ko'rsatishadi. Faqatgina sofistikamlik bilan, xotirjamlik bilan, xolis bilan yengish kerak narsalar.
Endi sizni gapingizni eshitib turgan tinglovchi g'udrab o'tirgan bo'lishi mumkin. A endi sudyaga uzatib qo'yadi, shu bilan ish hal bo'lib ketaveradi dedi.
Yo'q, men o'sha sudyalarni hammasini o'zi birinchidan bilasin, nechta sudyani men mot qildim. Nechta sudyani? Men hozir shu ishni davom ettiryapman haligacha. Bitta sudya ishdan olindi. Qolganlarni ishdan olish to'g'risida men hattoki svetlar Fotiyev nima bor-ku O'zbekiston Respublikasi senatori. Fotiyev o'shanga ham murojaat qilganman, hali oxiriga yetgan yo'q deyish. Nima uchun? Masalan, men tanlovga bilgan masala bo'yicha sudga shikoyat qilmagan bo'lsa, bunaqa bilimsiz sudga nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Agar mabodo tushunmagan bo'lsa, bunaqangi pandavoqni qanday qilib nima qilib o'tiribsiz degan mazmunda savolni ko'ndalar qo'yyapman.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Muhtaram tinglovchi, Islom va musulmonlar rukunni takror eshitishga taklif qilamiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ozodlik tahririyatiga yo'llangan bir hujjat haqida suhbatlashmoqchimiz. Ozodlikka kuni kecha O'zbekistonda hijobli va ro'mol o'ragan ayollarning ta'qib va tazyiqiga asos bo'layotgan ibodat libosi haqidagi bir maktub yo'llandi. Ushbu maktubda Farg'ona vodiysi Qo'qon shahridan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi va O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga yo'llangan bir shikoyat tafsilotlari o'rin olgan. Unda keltirilishicha, dindor ayollar ularning ro'mollari va hijob ularga qarshi taqiqlarga asos bo'layotgan ibodat libosi iborasiga tushuncha berishini so'rab nomi tilga olingan tashkilotlarga murojaat qilgan. Ozodlikka yo'llangan maktubda yozilishicha, Din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov fuqarolarning bu murojaatini bee'tibor qoldirmagan, Islomda ibodat libosi tushunchasiga izoh berar ekan, buning ustidan borayotgan taqiqlarga e'tirozini bildirgan. Maktubni bizga yo'llagan mushtari bu ma'lumotlar tashabbus o'z saytida chop etilganini ham qo'shimcha qildi. Ushbu saytda bu murojaat ortidan kattagina maqola e'lon qilingan va yuristlarning huquqiy maslahati ham keltirilgan. Shuningdek, bu maqola O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasi ham qo'yilgan. Ushbu maktub O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov nomiga yo'llangan. Maktubda qo'mita raisi ismi sir saqlanayotgan qo'qonlik fuqaroning diniy libos, ibodat libosi degan tushunchalarga izoh so'ragani aytilgan va bu murojaatga berilgan javobda jumladan shunday deyilgan.
Xatini o'rganib chiqib, shuni ma'lum qiladiki, Islom shariatida maxsus diniy libos, ibodat kiyimi degan tushuncha mavjud emas. Qadimdan yurtimizda yaktak, doppi, ro'mol kabilar o'zbek xalqining milliy kiyimlaridan hisoblanib kelgan. Diniy qoidalar berkitishni talab qilgan a'zolarni yopib turuvchi kiyimni shaxs barcha holatlarda, shu jumladan ibodat paytida ham kiyishi mumkin. Ajdodlarimiz asrlar bo'yi e'tiqod qilib kelayotgan Hanafiy mazhabi qoidalariga ko'ra ayollarning yuzi avrat sanalmaydi. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, yurtimizda inson huquq va erkinliklari to'liq ta'minlanayotgan bir paytda an'anaviy milliy libosda jamoat joyida yurish qonun buzilishiga olib kelmaydi. Shunday ekan, har bir millat va elatning o'ziga xos urf-odatlari, an'analari, qadriyatlari va madaniyatlari ehtirom qilinishi lozim.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasidan olingan bir parchani eshitdingiz. Eshitganingiz kabi ushbu maktubda 1998-yildan buyon o'zbekistonlik musulmonlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lib kelayotgan va shu vaqtga qadar diniy idora hamda qo'mitadan
aniq javob olinmagan masala ko'tarilgan. Bu masala izohiga o'tishdan oldin maktubning o'zi haqida ikki og'iz aytib o'tish kerak. Ushbu maktub aks etgan foto nusxada Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning blankasi, raisning imzosi va devonxona tamg'asi aks etgan. Ozodlik blankada keltirilgan raqamlar orqali Din ishlari qo'mitasiga bog'landi. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan xodimi bu mazmundagi maktubdan xabari yo'qligini aytdi. Ma'lumot olish uchun bu xodim bergan telefon raqamlari orqali ham Ozodlik muxbiri biror rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo bu maktubning nusxasini chop etgan tashabbus o'z saytida uning Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari qo'mitasidan olingani aytilgan. Ozodlik ushbu sayt ma'muriyatiga bog'landi va ma'lum bo'lishicha bu maktubni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi konkret manzilda istiqomat qiladigan dindorlar avvaliga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga yo'llagan. Bir necha yildan beri qayta va qayta ko'tarilayotgan bu masalaga javob olish zarurati kuchaygani uchun uni qo'mitaga yo'llagan. Qo'mita fuqaro murojaatini ko'rib chiqib, uni yana idoraga qaytargan. Oxir-oqibatda bu rasmiy javob idoraga murojaat qilgan qo'qonlik fuqaroning muammosini hal qildimi yoki yo'qmi? U fuqaroning muammosi o'zi nima edi? Bu haqda hozircha Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo boshqa bir muhim jihat shundaki, bu maktub anchadan beri rasmiylar tomonidan ochiq qoldirilayotgan ba'zi savollarga javob beradi. Gap shundaki, 1998-yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida O'zbekistonda 91-yilda qabul qilingan qonunga o'zgartirish kiritilgan va uning 14-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlariga yo'l qo'yilmaydi degan jumlalar qo'shilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi iborasiga esa qonun matnida izoh berilmagan. 1998-yilda O'zbekistondagi ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qabul qilingan qonun asosida ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi qonunlar ham o'zgardi va natijada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 1841-moddasida shunday o'zgartirish paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi eng kam ish haqining 5 barobardan 10 barobargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi deyildi. Natijada 98-yildan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va chegara xizmatlari xodimlari tomonidan o'zbekistonlik musulmonlarning xatti-harakatlari, ibodatlari va shu kunlarga kelib hatto kiyimiga ham tajovuzlar boshlanib ketdi. Erkaklarning boshidagi oq do'ppisiyu ayollarning boshidagi ro'mollari militsiya xodimlari e'tiroziga sabab bo'la boshladi va bu haqda ko'plab shikoyatlar Ozodlikka kela boshladi. Ko'plab shikoyatlardan ba'zilarini yodingizga solishimiz mumkin. Sirdaryo viloyati Baxtshahar G'alaba ko'chasi 14-uyda ro'yxatdan o'tgan Manzura Kattaxo'jayeva oq ro'molni tomog'ining tagidan bog'lab yurgani uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi tomonidan eng kam maosh miqdorining 4 barobari miqdorida jarimaga tortilgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Qo'qon shahridagi 23-mahalla qo'mitasi faollaridan biri Diloram Karimova esa Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda ro'molli ayollar ro'molni yechmasa yoki aytilgan yanidek uramasa bola uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishdan ogohlantirilganini tan olgan edi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi 40-81 maktablarda tahsil olgan ro'molli o'quvchi qizlarning ota-onalari, qizaloqlar ro'moli uchun o'qituvchilar tazyiq ostida qolgani, ko'pchilikning ichida sazoyi qilingandan arz qilgan edilar. Poytaxtdagi 40-maktabning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan o'qituvchisi esa shahar hokimiyatidan musulmon o'quvchi qizlardan ro'molni yechish talab qilingani haqida og'zaki ko'rsatma berilganini tan olgan edi. Bular Ozodlikka ma'lum o'nlab holatlardan bir nechasi xolos. Bu mavzudagi boshqa ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirishingiz mumkin. Demak, shunday holatlar ko'paygani bois, qonunda keltirilgan ibodat libosi tushunchasiga qonuniy izoh berish zarurati allaqachon paydo bo'lgan edi va hozircha bunday qonuniy izoh borligi haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik muxbiri bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'limlaridan bir nechasi telefon qilib, vazirlik xodimlari nazarida ibodat libosi qanday bo'ladi degan savolga javob topishga urinib ko'rdi. Ayrim ichki ishlar bo'limlari xodimlari bu masalaning nozik masala sifatida ko'rilishi va bunday nozik savollarga rasmiy maktub bilan murojaat qilingan taqdirdagina maxsus tayinlangan xodimlar javob berishi mumkinligini aytdilar. Biroq ba'zi ichki ishlar xodimlari bu boradagi fikrini ochiq aytdilar. Ularning fikricha, ayollarning faqat boshini yopib turadigan kichik ro'mollar diniy libos ko'rilmaydi, ammo yelkasiga tushgan, undan oshib ko'kragigacha tushadigan katta ro'mollar esa diniy libos deb qabul qilinadi va u taqiqlangan. Ammo O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi raisi Ortiqali Yusupov imzo chekkan maktub mazmuniga ko'ra esa bu milliy libos va uni taqiqlashga asos yo'q. Natijada rasmiyatchilik va amaliyot o'rtasida paydo bo'lgan bu ziddiyatga javob olishga uringan Ozodlik muxbiri ham rasmiy, ham amaliy, ham ilmiy javob olish mumkin bo'lgan ulamo Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landi. U kishi mavzuni eshitiboq bu borada xushxabar bor deya gap boshladilar va ayni paytda Islomda ibodat libosi nima degan savolga javob ham berib o'tdilar. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa, o'qilishi shart qilingan, lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998-yili 1-may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14-moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda. O'shalarda diniy liboslar bor. Alohida ibodat libosi bor ularda. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmiz.
O'shalar bilan gaplashdim men. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan birgalikda men o'sha iboralarni tuzib berdim. O'sha nimalarini, demak, ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti. Shu yaqinda u mana sharh chiqsa tarqatiladi. Ancha mana shu ro'mol, do'ppi, maskalish, uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar, bular ibodat libosi emas, milliy libos tariqasida o'sha yerda sharhda talqin qilinyapti. Xudo xolasa ancha tushunarli bo'lib, o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha kuylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham, uzun ko'ylak kiyganda ham, boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik. Ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti. Endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan, lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi. O'shandan eng hozir dolzarbi mana shu 14-modda.
Ibodat libosi.
Ha, shunday ibodat libosi.
Endi domla
shu yaqin kunlarda bu chiqadi, sharh va tarqatamiz.
Endi domla shu o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi? Chunki hammani qiziqtiryapti-da bu masala. Har holda nimalar nazarda
tutilgan? Hozircha mana shu hozir men gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak, chunki agar shu mavhumicha turursa, u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi. Yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi, yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi.
Endi demak, mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim, ayniqsa shu Farg'onada, chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollari ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi. Ro'mol dedi, tomog'idan o'ralgan bo'lsa, yelkasidan tushgan bo'lsa, tamom u diniy libos deyishdi. Shuni so'ramoqchi.
Yo, noto'g'ri. Mana yo, o'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik, bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xolasa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin endi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur tez orada o'zbekistonlik musulmon va musulmonalarning liboslariga huquq-tartibot idoralaridan bo'layotgan e'tirozlarga barham berilishini aytmoqda. Bu kishidan eshitganimiz kabi vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning bahslarga sabab bo'layotgan 14-moddasidagi ibodat libosi iborasiga tez orada qonuniy izoh kiritiladi. Ozodlik bu moddaning aynan ibodat libosiga daxldor qismi tez orada o'zgarishi mumkinligi haqida avval ham xabar bergan edi. Bu o'zgarishlar kuchga kirishi bilan bu haqda albatta sizni xabardor qilishga urinamiz. Bu borada fikr-mulohazalaringiz, e'tirozlaringiz va qo'shimchalaringiz bo'lsa, bundan buyon www.ozodlik.org veb-saytida qoldirishingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, Islom va musulmonlar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.